7. La microfon Radu Bena, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere, din sumarul ediției. Asiguratorii moldoveni pun la îndoială buna funcționare a acordului dintre Chișinău și Tiraspol privind recunoașterea reciprocă a asigurărilor auto. O importantă delegație a Alianței Nord-Atlantice întreprinde în premieră o vizită în Moldova. Și ce opțiuni alternative există la FIFA, structura care guvernează fotbalul mondial? O dezbatere în mediul analiștilor. Mai întâi însă buletinul de știri al Europei Libere cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Partidul Comuniștilor a condamnat suspendarea retransmiterii postului Rasia 24 în Republica Moldova, spunând că această decizie luată de Consiliul Coordonator al Audiovizualului săptămâna trecută ar încălca libertatea de exprimare. Pentru suspendarea postului rus de stat, acuzat de propagandă și manipulare, au votat săptămâna trecută toți membrii Consiliului, inclusiv Artur Cosma, care fusese propus în funcție de comuniști în luna aprilie. Astăzi, comuniștii au spus că acesta ar fi depus la Parlament cerere de demisie, dar Cosma a dezmințit. Serviciul sanitar rus Rospotrebnadzor a anunțat că o companie de la Cantemir și una de la Fălești pot relua exportul de vinuri pe piața rusă după o pauză de un an și 9 luni de la introducerea embargoului împotriva vinurilor moldovenești în septembrie 2013. Până acum, li s-a permis să exporte în Rusia numai unor companii din autonomia găgăuză, a cărei populație s-a pronunțat majoritar într-un referendum nerecunoscut pentru legături strânse cu Rusia. Politicienii moldoveni au acuzat Moscova că redeschide selectiv piața pentru mărfurile agricole moldovene ca să favorizeze companii apropiate unor partide pro-ruse. Viceministrul de Externe Andrei Galbur s-a întâlnit cu membrii Comitetului pentru Parteneriate și Securitate prin Cooperare al NATO, care participă la o reuniune găzduită în premieră la Chișinău. Într-un comunicat se spune că oficialul moldovean a discutat cu delegații Alianței despre dezvoltarea cooperării, inclusiv inițiativa de consolidare a capacității de apărare. NATO a acceptat în septembrie trecut ca Republica Moldova să facă parte din această inițiativă, care oferă sprijin pentru reforme în domeniul apărării și securității. Producătorul rus al rachetelor Buk spune că avionul malaizian doborât în estul Ucrainei vara trecută ar fi fost lovit de o rachetă de tip vechi care s-ar afla în dotarea armatei ucrainene, dar pe care forțele ruse nu ar mai folosi-o. Declarația a fost făcută de Mihail Malășevski, un consilier al consorțiului Almaz-Antei, controlat de stat. Mai demult, Rusia a afirmat că Boeing-ul cu 298 de oameni la bord ar fi fost doborât de un avion de luptă ucrainean. Pe 31 mai, investigatori britanici au spus că Ministerul Rus al Apărării ar fi trucat imaginile de pe satelit prezentate în sprijinul afirmației. Ucraina și Occidentul cred că avionul de pasageri a fost doborât de o rachetă Solaire trasă de forțele ruse sau separatiștii proruși. Țările coaliției angajate în lupta contra grupării Statul Islamic au promis sprijinul ferm pentru un plan irachian de combatere a islamiștilor, care au avansat luna trecută capturând orașul Ramadi. Partenerii de coaliție au făcut promisiunea într-o declarație comună adoptată la conferința lor de astăzi la Paris, la care au participat reprezentanți din 20 de țări, inclusiv Statele Unite, dar de unde au lipsit țări ca Rusia, Iranul sau Siria. Țările coaliției au mai pledat pentru lansarea grabnică a unui proces politic facilitat de ONU, veritabil și inclusiv în Siria.
Mulțumesc, Alexandru. Acestea au fost știrile orei 19. Mai multe găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org, ca și pe Facebook și Adna Klasnicki. Pe site-ul nostru puteți accesa și o pagină specială dedicată alegerilor locale 2015 cu portrete ale candidaților și dosare ale problemelor capitalei.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Începând cu 1 iunie, șoferii din regiunea transnistreană vor trebui să circule având cu ei și o asigurare auto-obligatorie. Asigurările în stânga Nistrului vor fi eliberate de o singură companie locală și vor fi valabile pe întreg teritoriul Moldovei. Mecanismul prin care Chișinăul și Tiraspolul s-au înțeles să-și recunoască reciproc asigurările auto a fost negociat îndelung, guvernul moldovean susținând că acordul semnat acum o lună ar fi în interesul tuturor. Faptul că șoferii transnistreni nu nu erau asigurați făcea dificilă recuperarea daunelor, se spune într-un comunicat al Biroului pentru Reintegrare. Cu toate acestea, mai mulți asiguratori moldoveni s-au arătat sceptici că mecanismul de despăgubire va funcționa perfect, în special în cazurile când se va ajunge în instanța de judecată. Relatează Ala Cepai.
11 din totalul de 14 companii de asigurări auto de pe malul drept al Nistrului s-au angajat să respecte acordul convenit de Chișinău și Tiraspol privind recunoașterea reciprocă a asigurărilor auto. La acest acord s-a ajuns după ce administrația transnistreană intenționa să oblige unilateral șoferii din dreapta Nistrului, de rând cu cei din străinătate, să-și procure polițe de asigurare auto la intrarea în regiune. Inițial, doar 3 asiguratori de la Chișinău au acceptat să semneze acest acord. Marea majoritate însă l-au criticat dur, semnându-l într-un final după o întâlnire cu premierul Kiril Gaburici și vicepremierul pentru reintegrare Victor Osipov. Directorul unei companii de asigurări, Vitalie Bodea, ne-a spus că a acceptat să semneze acest acord fiind constrâns de circumstanțe. Aparent avantajați de faptul că nu vor mai fi nevoiți să-și cumpere 2 asigurări auto, șoferii din dreapta Nistrului vor trebui să ceară de la compania transnistreană despăgubiri dacă sunt victimele unui accident rutier. Așa numita limită de răspundere, adică plafonul maxim al despăgubirilor oferit de asiguratorul transnistrean, este de 10 ori mai mic decât cel al asiguratorilor de pe malul drept al Nistrului. E vorba de o inegalitate, în opinia lui Vitalie Bodea.
Eu consider că nu este corect ce este făcut, consider că este o chestie nelegală. Practic nu este elaborat mecanismul, până la urmă cum o să funcționeze eu, unde o să adresez oameni în caz de accident. Mai mult că atât limitele de răspundere, noi în Moldova avem limite de răspundere 1.500.000 de lei, ei au în jur de 50.000 de lei. Suntem puși în inegalitate. Adică moment nu se cunoaște mecanismul de cum o să funcționeze juridic chestia în caz de judecăți, în caz de nemulțumire a clienților. Încă cel mai profund este că noi suntem impuși să recunoaștem actele cum ar fi preț verbal, preț rutier, actele juridice a transmisiei în Republica Moldova. Adică cu alte cuvinte le legalizăm teritoriul Republicii Moldova. Nu este fondul de garantare în caz de neachitare a companiei. Dar am fost impus să semnez pentru că să nu aibă de plătit clienții noștri. Să nu impus să procurăm cu asigurare adăugătoare.
Un alt asigurator care a acceptat din start acordul, Vladimir Știrbu, se arată convins că dacă părțile își vor respecta obligațiile asumate, riscuri nu vor exista și mecanismul va funcționa. Știrbu crede că este o cedare a Chișinău lui, dar că ea poate fi înțeleasă, pentru că e în avantajul unor cetățeni, până la urma celor de pe malul drept al Nistrului, care nu vor mai trebui să se asigure dublu.
În linii generale nu se schimbă multe lucruri, decât faptul că noi nu vom mai lua la asigurare vehicule cu numere din regiune. Trebuie să recunosc că este o pierdere, însă ar fi fost o altă pierdere atunci când posesorii de vehicule cu numere înmatriculate în Chișinău să fie impuși să facă dublă asigurare. Ca să înțelegi corect, da, a fost făcută într-adevăr o cedare din partea noastră, dar este în avantajul cetățenilor.
Și în regiunea transnistreană există opinii separate privind nu atât mecanismul de recunoaștere reciprocă a asigurărilor auto, cât mai curând privind decretul liderului Evgeni Șefciuc, care a stat la baza necesității găsirii acestui mecanism. Este vorba de decretul prin care se introduce în Tiraspol asigurarea auto obligatorie. Un deputat al opoziției de regiune, Oleg Vasilatâi, citat de portalul newsmaker.md, pune la îndoială legalitatea acestei măsuri și spune că o va contesta la așa zisa Curtea Constituțională Tiraspoleană. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
O preocupare zgomotoasă a autorităților abilitate cu protecția datelor cu caracter personal. Centrul Național pentru Protecția Datelor cu caracter personal s-a soldat cu interdicția de a furniza oricui, cu excepția jurnaliștilor, date despre fondatorii companiilor înregistrate în Republica Moldova. Cum se explică această limitare a accesului la informații și de ce tocmai acum? Liliana Barbăroșie i-a cerut opinia jurnalistei Alina Radu, directorul săptămânalului independent de investigații, ziarul De Gardă.
Explicația este simplă. Accesul jurnaliștilor la bazele de date, la registrul firmelor, a fost în general și în fond deschis de 3 ani. Până atunci am luptat constant și continuu ca să avem acest acces. Iată că în ultimii 2-3 ani au apărut riscuri enorme pentru funcționarii corupți, dar mai ales pentru mari corupți din Parlament și din Guvern, ca să fie expuși. Pentru că doar prin anchete reportericești bine documentate, în care se prezintă clar legătura dintre firmele unor politicieni și banii publici spălați sau afaceri ilegale cu bani publici. Doar așa poți proba un caz de corupție profesionist. Acest lucru sunt sigură că a deranjat. Am avut foarte multe semnale că investigațiile jurnalistice despre interesele, averile demnitarilor au deranjat și probabil câțiva mai luciți sau mai fricoși sau mai abuzivi au decis să restricționeze acest acces și au căutat pe unde să scoată cămașa și au decis că poate ar fi bine să fie protejate datele personale. Eu vreau să remarc că restricționarea nu a început acum în acest weekend când au descins la CEC sau la Camera Înregistrării de Stat. Restricționările au început cu câteva luni în urmă când am observat că la Camera Înregistrării de Stat nu mai avem acces la patronimicul persoanelor care dețin firme, ceea ce ne-a fost foarte straniu, pentru că noi plătim pentru aceste informații și oricum ne-a fost restricționat accesul. Și de atunci, de fapt, am avut semnale de alarmă și tot am fost alarmați și am avut bănuieli că se va merge mai departe. Iată că s-a mers mai departe, taxele totuși le plătim, bani pentru abonament la Camera Registrării de Stat plătim, dar restricțiile înaintează puțin câte puțin. Eu nu vreau ca jurnaliștii să fie considerați categoria separată, pentru că într-o bună zi se va stabili că e bine să restricționăm și pentru jurnaliști, ca să nu se încalce dreptul vreunei persoane la firma sa privată.
Ce spun actele, practicile europene, de exemplu, adică provenite din normalitate, cum ar veni, despre identitatea fondatorilor, proprietarii unei afaceri? Poate fi aflată? În ce condiții?
E absolut deschis. Numele, prenumele, patronimicul, adresa firmei, chiar și adresa de la domiciliu sunt publice în cazul în care o persoană își înregistrează un business și vrea să facă o afacere pe teritoriul unui stat. Și e deschis nu doar pentru jurnalist, dar și pentru ceilalți cetățeni sau pentru persoane interesate. Deci statele Uniunii Europene deschid tot mai mult aceste date în interesul cetățeanului, pentru securitatea cetățeanului. Statele europene cu atât mai mult oferă date jurnaliștilor, pentru că jurnaliștii sunt calificați ca și niște ajutori pentru transparentizare, mai ales în aceste condiții actuale când există cazuri de spălări de bani pentru finanțarea terorismului. Jurnaliștii de investigație sunt un ajutor important pentru elucidarea spălării de bani și a crimelor financiare, economice. Republica Moldova parcă a decis să se întoarcă în secolul trecut, când totul era închis. Altă calificare nu găsim, pentru că odată semnat acordul de asociere cu Uniunea Europeană, trebuie să fim conformi standardelor europene, că asta am acceptat să facem, să învățăm și să acceptăm standarde europene care au dus la o calitate a vieții și care au dus la multă transparență.
Punct de vedere al Alinei Radu, directorul săptămânalului independent de investigații Ziarul de Gardă. Interviul integral îl găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Este ora 19 și 14 minute. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată din studioul Europei Libere de la Praga, de Radu Benea. În emisiunea Sinteza Zilei de la ora 21, un interviu cu parlamentarul german Bernd Fabricius despre soarta minorităților sexuale europene. Iar în minutele următoare, rubrica Cui îi este frică de NATO? După inculparea unor înalți funcționari FIFA de corupție, care însă n-a împiedicat realegerea lui Sepp Blatter în fruntea structurii care guvernează fotbalul mondial, mai mulți analiști s-au întrebat ce opțiuni alternative la FIFA există. Ultimele evoluții sunt analizate în termeni geopolitici, după cum aflăm de la corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sala.
Daniel Drexler de la Tufts University, care predă politică internațională, scrie în Washington Post că inculparea unui număr de oficiali de FIFA sub acuzații de corupție ar fi doar începutul. Comentatori europeni sugerează un boicot al următoarelor ediții ale Cupei Mondiale pentru a-l obliga pe Sepp Blatter să plece de la conducerea federației. Analistul Nate Silver susține că țări europene și alte câteva, Brazilia, Mexic, Statele Unite, Japonia și China, au un cuvânt greu de spus în legătură cu viitorul fotbalului. Ele contribuie substanțial la veniturile FIFA, având însă aceeași pondere la vot și fonduri de dezvoltare ca și Bahrain, de exemplu. El sugerează că Organizația pentru Cooperare Economică și Dezvoltare, OECD, să devină fundația unei noi federații. Ea nu include Rusia, dar cuprinde țări din Europa Occidentală, are reprezentare în Asia, Japonia, Coreea de Sud și Australia și America Latină, Mexic și Chile. Statele Unite sunt membre. Membrii OECD reprezintă 60% din produsul brut al țărilor din Cupa Mondială și 80% dintre cluburile reprezentate. Daniel Drexler scrie că Blatter profită de faptul că fiecare țară are câte un vot egal ca pondere. Dar țările OECD și China contribuie disproporționat de mult la venit, număr de spectatori și sponsori. Daniel Drexler este sceptic că formarea unei federații alternative e posibilă. Singurul echivalent la FIFA în lumea sportului este Comitetul Olimpic Internațional, care, în ciuda alegațiilor de corupție, nu a fost amenințat cu scindarea. Economistul Branko Milanović se întreabă dacă revenirea la domnia celor puternici, cum a fost înainte de anii 70 în fotbal, ar reprezenta un progres față de FIFA, el considerând că organizația condusă de Blatter are totuși meritul de a fi popularizat fotbalul pe toate meridianele și repartiza echitabil resursele spre deosebire de alte federații sportive care favorizează țările bogate. Fotbalul și-ar pierde sufletul, scrie Milanović. Daniel Drexler crede totuși că o federație alternativă pe scheletul OECD ar fi viabilă, mai ales că ei s-ar putea alătura țări care nu beneficiază de generozitatea lui Blatter, cum sunt India, China sau Indonezia. Analistul crede că o nouă federație ar trebui să demonstreze țărilor sărace că administrația nu trebuie să fie coruptă ca să le ajute. Sponsorii ar trebui să se alăture unei astfel de inițiative și unii dintre ei sunt vizați de scandalurile de corupție. Cei care au drepturile de transmisie TV de la FIFA s-ar împotrivi însă. În cele din urmă, scriu analiștii, Blatter își va scrie propriul viitor. Aliații săi sunt Putin, Qatar, țări subdezvoltate care îi primesc ajutor. Dacă va opta să-și folosească mandatul pentru a se răzbuna pe cei care nu l-au susținut, atunci o șeziune e posibilă. Ar fi util, scrie Daniel Drexler, ca Blatter să știe cel puțin că opțiuni alternative la FIFA există. De la Washington pentru Europa Liberă, Barelese.
NATO e un bloc militar
creat în 49 cu scopul de a lupta împotriva Uniunii Sovietice.
Dacă eu nu mă pricep în NATO, este scrie degeaba.
Я против, что вступали НАТО, потому что я не хочу, чтобы мои внуки воевали в чужих странах и погибали.
Rubrica Cui este frică de NATO? Răspunsurile experților, politicienilor și ale unor oameni simple în fiecare marți la Europa Liberă.
Emisarii ai mai multor state membre, dar și partenere NATO cu statut de neafiliate ca Austria, Elveția, Suedia, Finlanda și Irlanda se află în aceste zile la Chișinău pentru a se întâlni cu conducerea statului, dar și pentru a participa la o conferință de securitate. Directorul Centrului de Informare NATO de la Chișinău, Elena Mârzac, ne-a vorbit într-un interviu despre contextul și scopul acestei vizite.
Este o premieră pentru Republica Moldova să fie vizitată de un comitet pentru parteneriat și cooperare în domeniul securității din țările membre NATO și plus un eveniment important pentru că împreună cu acest comitet au venit și reprezentanții țărilor neutre care sunt niște parteneri activi în colaborarea cu NATO. Acest comitet este singura structură politico-militară din cadrul NATO care este responsabilă pentru programe de cooperare ale alianței cu țările non-membre, cu țările parteneri. Și în competențele acestui comitet intră gestionarea relațiilor pe care NATO le are cu alte organizații și plus că acest comitet asigură Consiliul Nord-Atlantic o consiliere completă pe diverse aspecte ce țin de politicile NATO. Este o premieră însăși pentru acest comitet, că ei au primă ieșire în această componență. Am avut ocazia să discut ieri cu câțiva din această delegație. Multă lume este pentru prima dată în Moldova și chiar este entuziastă să afle care sunt dispozițiile din interior. Ei au ținut foarte mult să se întâlnească cu reprezentanții societății civile, să vadă și partea neoficială, cum percep cetățenii Republicii Moldova din perspectiva că suntem o țară neutră cu cooperare cu Alianța Nord-Atlantică. E important și societatea civilă să aibă posibilitatea să discute în direct cu anumiți reprezentanți a țărilor membre, dar și în cazul nostru a țărilor parteneri care sunt actori activi și să înțelegem că nu este un impediment a unei țări neutre să participe în cadrul anumitor activități și de a colabora cu Alianța Nord-Atlantică.
Nu este tot totuși cam naiv să afirmăm asta, că nu este un impediment. Toată lumea înțelege că este de fapt un pretext pentru anumite forțe politice de la Chișinău ca să nu se apropie prea mult de NATO. Nu mai vorbesc să se pornească o discuție despre oportunitatea renunțării la neutralitate și declarării cursului de aderare la NATO.
Desigur că acest aspect al neutralității, în opinia mea, este deseori utilizat speculativ în anumite interese politice, dar conferințele de acest gen le considerăm a fi apolitice, de ce și îndemnăm de fiecare dată participanții să fie deschiși și să discutăm și să analizăm și să arătăm societății civile, a cetățenilor Republicii Moldova, că fiind o țară neutră, pot să fii foarte activ și este chiar important să nu fii pasiv pe arena internațională.
Este NATO pe cale, pe ultima sută de metri acum pentru deschiderea unui oficiu permanent la Chișinău sau încă discuțiile mai durează?
Cred că unul din obiectivele acestui comitet este să vadă care este percepția cetățenilor asupra eventualei deschidere o astfel de reprezentare. Sunt la moment pregătiri din punct de vedere tehnic, gen încăperi, staff. Ar fi un pas important în colaborarea noastră cu NATO. Am avea o reprezentanță directă. Asta ar însemna mai multe proiecte, nu doar politice, dar și pe aspecte umanitare. Sper că prin această reprezentanță vor fi continuate așa proiecte cum nimicirea pesticidelor sau laboratoare sau anume proiecte ce țin de diverse aspecte de securitate, cum ar fi cibernetic, alimentar, securitatea personală în general și, de ce nu, și lupta cu corupția.
Elena Mărzac, directorul Centrului de Informare NATO de la Chișinău. Eu sunt Liliana Barbăroșie și vă dau o nouă întâlnire la rubrica Cui este frică de NATO, marțea viitoare.
Aici Radio Europa Liberă.
Senatul României decide din nou în această seară dacă fostul ministru al transporturilor, Dan Șova, trebuie dat pe mâna justiției sau nu. Procurorii anticorupție de la București au cerut Parlamentului arestarea preventivă a senatorului, care și-a dat demisia acum o lună și jumătate din rândurile socialdemocraților, pentru a nu le strica imaginea din cauza suspiciunilor de corupție care planează asupra lui. Detalii de la corespondenta noastră la București, Sabina Fati.
Cazul lui Dan Șova scoate la iveală două tendințe ale clasei politice românești, lașitatea și dorința de castrare a justiției. Șova are 42 de ani și este unul dintre prietenii buni ai premierului român. Împreună, cei doi ar fi primit contracte preferențiale de consultanță juridică de la companiile energetice Turceni și Rovinari, ambele situate în județul Gorj, întâmplător sau nu, județul în care a candidat Victor Ponta pentru fotolul său de parlamentar. La jumătatea lunii martie, Senatul a votat cu 79 de voturi în favoarea arestării lui Dan Șova și 67 împotrivă, dar președintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, a distorsionat votul, spunând că ar fi nevoie de o majoritate calificată în acest sens. Opoziția a sesizat Curtea Constituțională, care a explicat că nu era nevoie de votul la jumătate plus unul dintre senatorii prezenți. Opoziția a sesizat Curtea Constituțională, care a explicat că nu era nevoie de votul la jumătate plus unul dintre senatori. Între timp, procurorii anticorupție au cerut de la Senat documentele în baza cărora Danșova a fost protejat, iar lucrurile s-au complicat. Astăzi, după multe tergiversări, senatorii au hotărât reluarea votului. Premierul Victor Ponta le-a cerut indirect socialdemocraților să-l apere pe Danșova, încercând să demonstreze că nu există nicio justificare pentru arestarea prietenului său, în afară de una politică. Premierul român nu își apără doar un prieten, ci și propria sa situație, fiindcă Victor Ponta era asociat al firmei de avocatură a lui Danșova când acesta a primit contractele avantajoase de la companiile energetice din județul Gorj. Statul este prejudiciat cu câteva sute de mii de euro în acest dosar pe care liderul socialdemocraților români nu-l vrea rezolvat prea repede. Ponta susține că fostul ministru al transporturilor Danșova ar trebui judecat în libertate și că nu există suficiente motive pentru arestarea lui preventivă. Socialdemocrații, pe de altă parte, au încercat să negocieze o majoritate în favoarea lui Șova, ajutându-l pe fostul ministru al mediului, Laszlo Borbély, deputat din partea Uniunii Democrate a Maghiarilor din România, să nu ajungă pe mâna justiției. Deputații au votat ieri împotriva începerii urmăririi penale a acestuia într-un caz de corupție în care este acuzat în calitate de ministru ar fi luat mită pentru intervenții în vederea atribuirii unor contracte. În contrapartidă, socialdemocrații se așteaptă să primească sprijinul maghiarilor în această după-amiază, în așa fel încât să existe o majoritate împotriva arestării lui Șova. Votul este foarte așteptat într-o perioadă în care Parlamentul din România a început o serie de modificări la codul penal și la codul de procedură penală, în așa fel încât perioada de prescripție a faptelor de corupție să scadă, denunțurile să nu mai fie posibile decât în primele 6 luni de la comiterea faptei și, în general, parlamentarii să rămână privilegiați în fața justiției. Lașitatea lui Șova, care se ascunde în spatele senatorilor, și interesul larg al parlamentarilor români de a lăsa fără dinți prevederile anticorupție fac parte din același fenomen care tinde să taie din puterile justiției. Chiar primul ministru român spunea zilele acestea că justiția este prea puternică. Este însă prea puternică fiindcă politicienii nu mai pot să o controleze ca în trecut. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Pur și simplu despre noi. La noi acasă. Fără părtinire. Pur și simplu. O emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 17:45. Pur și simplu privește-ne.
Pe pagina noastră de internet la europalibera.org puteți accesa și o arhivă a reportajelor noastre TV, iar în emisiunea noastră televizată de azi, un interviu cu ambasadorul Republicii Moldova la Riga, Alexei Crăca.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Sorina David de la platforma esanatate.md.
Guvernul Gaburici a împlinit săptămâna trecută 100 de zile de activitate. Este primul termen în care executivul, dar și societatea, poate să facă primele totaluri, trecând în revistă realizările, dar și eșecurile. La primele 100 de zile, Ministerul Sănătății se poate bucura de unele dintre succesele fostei guvernări, în schimb, cea mai mare parte dintre obiectivele stabilite de către partenerii internaționali pur și simplu pot fi trecute la înfrângeri. Pentru primele 100 de zile, partenerii internaționali au stabilit 6 obiective importante pentru sectorul de sănătate. Pe sănătate, info, citiți un reportaj despre beneficiile vlăstarilor și semințelor germinate în prevenirea sau chiar tratamentul unor maladii. Citiți despre povestea moldoveanului care reușește să-și mențină sub control diabetul și hipertensiunea arterială fără ajutorul medicamentelor, ci doar cu ajutorul plantelor. Fie că le mănâncă crude, sub formă de suc sau ceai, acestea înlocuiesc deja de mai mult timp tratamentul medicamentos cu care așa și nu a reușit să se obișnuiască. Ministerul Sănătății este vizat din nou într-un dosar penal. Procurorii spun că autoritatea s-ar face vinovată, deopotrivă cu Agenția de Achiziții Publice, de prejudicierea bugetului de stat. La sfârșitul anului 2013, pe vremea fostului ministru al sănătății Andrei Usatei, a fost cumpărat echipament pentru efectuarea expertizei genetice mult mai scump decât ar costa în mod normal, organizatorii licitației alegând cea mai scumpă ofertă. Mai grav este că echipamentul nici nu poate fi folosit acum, deoarece laboratorul unde trebuia amplasat nu a fost nici măcar proiectat.
Sorina David de la platforma esanatate.md. Și pe final, câteva din știrile principale ale ediției. Partidul Comuniștilor a condamnat suspendarea retransmiterii postului Rasia 24 în Republica Moldova, spunând că această decizie luată de Consiliul Coordonator al Audiovizualului săptămâna trecută ar încălca libertatea de exprimare. Serviciul sanitar rus Rospotrebnadzor a anunțat că o companie de la Cantemir și una de la Fălești pot relua exportul de vinuri pe piața rusă după o pauză de un an și 9 luni de la introducerea embargoului împotriva vinurilor moldovenești în septembrie 2013. Și premierul Kiril Gaburici s-a întâlnit cu membrii Comitetului pentru Parteneriate și Securitate prin cooperare al NATO, o vizită în premieră la Chișinău a acestei delegații. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La ora 21 difuzăm sinteza zilei pe internet, ne găsiți la orice oră la europalibera.org. Radu Benea vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici Radio Europa Libera.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.